Mitä tiesit tämän kirjaston historiasta?
No en yhtään mitään.
Joka kerta, kun tuulet toukokuun kesän viestiä tuovat, joka ainoa kerta, kun aukeavat järvemme aaltoiluun, joet tulvien etsivät emoa, merta, on silloin kuin sana saapunut ois, kova käynyt käsky. Nyt nouse matkaan, nyt kotoa, homehtumasta pois. Miten vaatien viestit ne saapuvatkaan?
Tulin tammikuun alussa 1946.
Ja sota oli päättynyt. Minkälainen oli maailma ja Suomi tuohon aikaan?
No se nyt oli, mitenkä se nyt sanoisi, hyvin maailma, hyvin sellaisessa epätietoisuuden tilassa. Ja tietysti tämä heijastui Suomeenkin. Suomella oli sitten vielä lisäksi omat ongelmansa. Valvontakomissio oli maassa. Sotasyyllisyysoikeudenkäynti oli meneillään juuri silloin. Sotakorvauksia tehtiin kovalla voimalla. Säännöstely oli aika tiukkaa.
Mitä tiesit tämän kirjaston historiasta?
No en yhtään mitään. No ainoa mitä mä tiesin oli, että se rakennus, niin se oli joskus ollut viljavarasto, mutta mitään muuta minä en tiennyt siitä silloin.
Ja miten sinulle kerrottiin, kun aloitit kirjastossa? Valaistiinko tätä historiaa?
No se oli hyvin ylimalkaista, että tämä nyt on parikymmentä vuotta vanha kirjasto ja että tämä nyt on vapaakappalekirjasto, tämmöistä yleisluontoista, mutta ei siis tämmöistä, että mitenkä tämä aikoinaan neuvoteltiin tämä rakennus ja muuta semmoista. Ei semmoisista ollut.
Et saanut esimerkiksi käteesi Martti Airilan tekemään 10-vuotishistoriikkia vuodelta 1927 tai joitakin muita sellaisia dokumentteja?
En minä saanut niitä, mutta minä otin itse sitten hyllystä, kun minä lopulta rupesin jotain löytämään sieltä, niin se kiinnosti sitten tämä kirjasto, ja sen minä sain sitten. Ja sitten sen perusteella minä sitten kyselin vähän, että jonkinlainen kuva rupesi muodostumaan siitä.
Tämä oli silloin kirjaston lainaustoimisto, josta nyt sellaiseksi voi sanoa, että se oli yksi ainoa pöytä, jonka ääressä sitten asiakkaat tekivät tilauksensa, johon perusteella sitten haettiin varastosta nämä kirjat. Ja tämä oli kaikki yhtä tilaa, ja täällä oli kirjahyllyt. Ja no niiden kirjahyllyjen välissä sitten henkilökunta luetteloi kirjoja. Ampumipäin työhuonetta ei ollut, ainoastaan tuohon, tuolla se johtajan huone. Se hänellä oli oma huoneensa, kellään muu ei ollut.
No kyllä se Martta Ovila oli semmoinen vaikuttajapersona silloin alkuaikoina. Hän oli silloin ollut talossa jo 30 vuotta suunnilleen. Hän tunsi talon hyvin tarkkaan ja opasti sitten hyvin yksityiskohtaisestikin, paitsi siihen kirjastotyöhön, myöskin tähän sosiaaliseen ympäristöön.
Millä tavoin hän tätä teki?
Neuvoja, että ei saa mennä sinne sillä lailla. Ja täytyy aina muistaa, että tämä on kulttuurilaitos, että käyttäydy sen mukaisesti.
Niin, meillä ei ollut mitään semmoista vuorottelusysteemiä siinä mielessä, että joku olisi ollut nimenomaan yleisön palveluslainaus puolella toiset muita töitä, vaan yleisön palveluun meni se, joka sattui paikalla olemaan, joka lähinnä oli, kaikkien oli sitten osattava toimia kaikissa tehtävissä. Kirjastohan oli aika suppea ja kävijäkunta oli pääasiassa korkeakoulun opettajia.
No tässä nyt taas voidaan palata sinne ihan uran alkuaikoihin, siis ne jäi kyllä erittäin hyvin mieleen, koska silloin minä ensimmäisen kerran sitten pääsin läheltä näkemään, miten tutkimustyötä tehdään. Ja siellä siis esimerkiksi Eira Paunu teki väitöskirjaansa. Häntä varten tilattiin Turun maakuntaarkistosta tuomiokapitulin vanhoja pöytäkirjoja. Sakari Kuusi teki jotain tutkimusta, taisi olla Siltin elämäkertaa. Hän luki vanhoja sanomalehtiä No niitä löytyi kyllä meiltä itseltäänkin, ettei niitä tarvinnut tilata. Ja sitten oli tuo Ahti Rytkönen, tutki semmoista asiaa, että onko juuri puhumaan oppineen lapsen ja Afrikan alkuasukasheimojen puheessa, onko niissä jotain yhteistä. Ja häntä varten tilattiin sitten Afrikan kieliä koskevaa kirjallisuutta, muistaakseni lähetysmuseosta tai jostain tämmöisestä. Että silloin minä jotenkin pääsin niin kuin näkemään, että tutkimusta tehdään tällä tavalla ja me voidaan olla siinä apuna.
Varmaan keskikoulun loppuluokilla, kun mä en vielä tiennyt tästä ympäristöstä, siis aitojen ulkopuolella, niin mä en tiennyt mitään. Et mä olin eksyksissä heti, kun mentiin porttien ulkopuolelle.
Se oli vähän niin kuin erillinen saarike tässä Jyväskylässä, tämä korkeakoulualue.
Syntyisin tältä alueelta varmaankin, aivan
tai
tästä läheltä.
Niin, lähellä tai syntynyt, mutta kaksivuotiaana muuta.
Kaksivuotiaana tullut tänne.
Minä olen jatkuvasti sitä mieltä, että se on yksi kauneimpia kampusalueita, mitä olen nähnyt. Nimenomaan sen vuoksi, että siellä on sekä uutta että vanhaa ja sitä siellä on se puistoakin. Vaikka kirjasto joidenkin mielestä tuhosi osan puistossa, no, niin tekikin.
Lue kirjaa luonnon ja maailman. Elos toukokuussa, kun silmäsi avaat, näet elämän kirjan aukeavan. Rivi riviltä kuljet, tavaat ja tavaat. Kuin löytäjä uusien maitten oot, uus Robinson sinä tahdot olla. Kotirannat kauaksi vaipukoot, ilo mennä näin meren vainiolla.
Se oli, sä tulit opiskelijana.
Niin, ensimmäisen kerran. Olin vain lainaustoimistossa vuonna 50 hakemassa jotain tiettyä kirjaa.
Ja minkälaisen palvelun sä tulit saamaan silloin?
Mä oon tietenkin hirvittävästi pelotti. Tämähän oli hyvin juhlava, kun olin käyttänyt ainoastaan Lahden kaupungin kirjastoa kattoon asti kirjoja. Se oli ilmeisesti jotain tämmöistä kesäyliopistokokoelmassa olevaa kirjaa, jota kysyin ja se löytyi heti. Mm.
KY oli tuossa lainaustoimiston toisella seinällä, niin sanottu KY eli kesäyliopisto. Joo. Joo, siinä oli kaikki ne kirjat, mitä KY:ssä tarvittiin.
Sä, Pirkko, tulit tänne töihin vuonna
52 kesällä tein sen ensimmäisen harjoittelujakson. Penttinen, joka mut tänne sitten houkutteli, niin kävi aina, kun me siis asuttiin Villaraanassa, niin kävi aina meillä, tunsi perheen, niin kävi kahvilla. En minä mitään erityistä ajatellut, minä vaan tulin, kun kutsuttiin töihin tuossa. Tuossa huoneessa töissä, siinä oli myöskin Kiilunen luetteloimassa ja mullakin oli sitten kone tuossa, että se mitä tarvittiin niissä lähetyksissä ja kirjauksissa, niin olin tuossa huoneessa.
Ja kun nyt 2000-luvulla sanotaan kone, niin se kone oli?
Se oli kirjoituskone.
Kontinentaalimerkkiset koneet, niin ne oli erittäin hyviä. Luultavasti se, mikä viimeksi säilyi, niin se oli Kontinentaal, koska se oli kaikkein tukevin.
Joka tapauksessa niin me saimme Eero Penttisen kanssa tehtäväksi kesäyliopiston aikana järjestää semmoisen sivupisteen tänne entisen johtajattaren rakennuksen alakertaan. Että siinä, että kun se kirjasto oli tuolla kaupungin toisella puolella ja kesäyliopiston toiminta tällä puolella, niin siinä katsottiin, että se on liian iso, liian pitkä matka kulkea edestakaisin ja kuljettaa niitä kirjojakaan. Niin se
rivin selväksi saat, se jo vuoden vei, sivun puoleen saat, meni elosi kevät. Näet, näin ei elämä riitä, ei. Ja sun silmäs kuumina värisevät, opit maailman kirjan aakkoset. Yhä riittää outoja kirjaimia. Elon merellä näit suven kuukaudet, yhä meriä näet, yhä aavempia.
Tämä kirjaston historiasta.
Mun täytyy sanoa, että itse asiassa tiesin aika vähän. Kyllä mä nyt jotakin olin kai jostakin lukenut, mutta Kyllä mä tiesin tietenkin sen, että tämä Jyväskylän tieteellinen kirjasto oli siis perustettu erikseen ja oli olemassa aikaisemmin, kyllä mä sen tiesin.
Tiesin koulutuksenkin perusteella, että tämä on Fennica-kirjasto ja että täällä on hieno suomalaisen kirjallisuuden kokoelma. Muilta osin pidin tätä lähinnä seminaarin kirjaston jatkeena. Eli en tiennyt sitä, että tieteellinen kirjasto oli myöskin muilta osiltaan jo silloin ja paljon aikaisemmin tieteellinen kirjasto. Ja yllätys vuonna 60 minulle oli se, että täällä oli aika huomattavat ulkomaisen kirjallisuuden kokoelmat, jotka olivat luetteloimatta.
Että ei mitään visiota, koska heti piti ruveta hankkimaan heti piti ruveta hankkimaan kirjoja näille uusien alojen opiskelijoille, ja niitä jouduttiin sitten aika paljon lainaamaankin. Mä muistan, miten mä Åbo Akademista suorastaan kerjasin kaululainoja, joita ne ei ehkä kaikki olisi muuten antaneet, mutta kun mä soitin sitten tuntemille ihmisille, niin mä sain jotakin. Että ei siinä oikein ehtinyt ajatella sitä visiota, mutta tietenkin täytyy sanoa, että kyllä mulla nyt se käsitys oli, että kun on tullut uusi tiedekunta, niin pitäähän siellä sillä opiskelijoilla olla kirjoja ja tietenkin opettajillakin.
Ei työhuoneita varsinkaan kaikille ollut. Ei varmaan ensimmäisestä hetkestä lähtienkään kaikille työhuoneita, että oltiin siellä osittain taas siellä hyllyjen välissä ja vieressä. Että tuolla yläkerrassahan oli muistaakseni 4 työhuonetta, mutta nekin vähitellen otettiin muuhun käyttöön. Ja mä esimerkiksi olin tuossa, onkohan se vielä olemassakaan, semmoinen välitila, missä oli moni muu, myöskin Kiilusen Jussi ja Penttisen Eero ja Järvenpään Helvi ja tuo Kerttu Ervi, joka silloin jo tuli tänne. Ja
no niin, väitetään, että Aalto oli itse asiassa ilman toimeksiantoa varsinaisesti, koska se seminaarinjohtajan asunto oli suhteellisen lyhyt aika aikaisemmin remontoitu kirjastoa varten, ja Aalto oli itse ruvennut suunnittelemaan. Ja siinä oli sitten vaan se haittapuoli, että ei Aallolla ollut kaikkia tarpeellisia tietoja, että esimerkiksi hän ei tiennyt ollenkaan ilmeisesti vapaakappaleista. Se oli kyllä Pekka Raittilan ansiota, että hän sitten jollakin tavalla onnistui sen sitten kuitenkin jonkinnäköisiä laajennuksia saamaan.
Miksei myöskin Pekka Raittila, jolta sain ensimmäisen johtajamallin.
Minkälainen malli se oli?
Hän oli tarkka, korrekti, hän oli ihmisystävällinen ja hän arvosti ja osasi hoitaa suhteet korkeakoulun laitoksiin, aineisiin. Ja hän osasi tuoda hyvin määrätietoisella, mutta kuitenkin näkymättömällä tavalla kirjaston korkeakouluyhteisön arkielämään. Hän avasi tavallaan kirjastoa myöskin laitoksille mielestäni oikein esimerkillisesti. Se katsoo kirjaston palveluja tutkijan ja käyttäjän näkökulmasta.
Sen täytyy sanoa, että minähän tulin töihin samana päivänä, kun mä muistan, se ei ollut vielä humanistinen tiedekunta, vaan se oli kasvatustieteellisen tiedekunnan humanistinen osasto. Niin aloitti toimintansa, ja sehän tarkoitti sitä, että siellä oli esimerkiksi kielten opetusta. Siellä oli myös historian opetuksen kannaltahan oli hyödyksi, että oli vapaakappaleoikeus ollut jo vuosikymmeniä. Mutta kielten osalta heti piti ruveta hankkimaan uutta kirjallisuutta. Ja sittenhän tuli hyvin nopeassa tahdissa nämä muutkin. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, liikuntatieteellinen ja paljon uusia professuureja. Siinä oli kädet täynnä työtä, ei voi muuta sanoa.
Taisin tulla vuonna 60. Ja kyllä silloin perustettiin uusia virkoja, 2 uutta virkaa siinä yhteydessä.
Semmoinen teknillinen uudistus, taikka edistys tapahtui tässä rakennuksessa. Tuossa nimittäin tuon alakerrassa oli mikrofilmien lukulaite. Ja se oli ensimmäinen tähän kirjastohistoriassa. Siihen aikaan ne laitteet oli semmoiset, että ne täytyy lukea pimeässä. Siis ei ollut riittävä kirkkaita valoja niihin tekstien näyttöön.
Tehtäviä niin täällä olikin, paitsi luettelointisääntöjen kodifiointi, myöskin tuon vanhan ulkomaisen kirjallisuuden luettelointi. Ja sitä kyllä silloin oli runsaasti. Se, täällä oli ollut vanhoja peteviä luetteloja. Luetteloitiin Fennekaa eri sääntöjen mukaan, luettelointiin ulkomaista kirjallisuutta eri sääntöjen mukaan ja luettelointiin ulkomainen kirjallisuus vielä kansalliseen yhteisluetteloon eri sääntöjen mukaan. Ja silloin oli tarkoitus yhtenäistää luettelointia ja kapteeni Kiilunen, joka oli hyvin huomattava persoonallisuus ja suvereenisti hallitsi ulkomaisen kirjallisuuden luettelointia. Hän oli ainut, jonka päässä olivat nämä säännöt ja käytänteet. Kysyin, miten tässä oikein luettelotetaan. Jussi Kiilunen sanoi, no tunteen viittauksen mukaan. Näitä tunteen viittauksia yritin sitten panna paperille.
Se oli kerta kaikkiaan mukavaa. Siinä oli se KY, eli se kurssikirjojen hylly siinä takana ja sitten siinä alakerrassa. Ja silloin vielä varastotilauksista täytettiin semmoinen pitkä pahvi, joka vietiin kirjan paikalle, kun haettiin. Ja silloin haettiin muistaakseni itse, ei ollut niin kuin ainakaan alussa hakijoita erikseen. Kantaa jos oli eri kerroksessa kuin tämä lainaustoimisto. Mutta kun mäkin laitoin paikalle yläkerrassa olevia ulkomaisia kirjoja, niin tässä vaan käsillä kannetaan sinne ylös. Ja sen jälkeen siellä oli vaunu, johon ne voi panna ja lajitella signumeittain.
Aluksihan ajateltiin, että sitä laajennettaisiin sinne ylöspäin, sinne niin sanotun kilistiikan suuntaan. Mutta sehän olisi vaatinut sitten semmoisen, miten mä sanoin, semmoisen kiemurtelevan lisärakennuksen. Ja mä muistan, että mulla tehtiin yksi pieni leikkaus keskussairaalassa ja nukutettiin. Ja kun mä heräsin siitä nukutuksesta, mä muistan, että mun ensimmäinen ajatus oli, että ei sitä voi hyväksyä. Koska se olisi tosiaan tullut niin hirveän hankalaksi käytön kannalta. Ja sitten mä kävin Aallon toimistossa monta kertaa ja puhuin sen Aallon toimiston päällikön arkkitehti Tarkan kanssa useita kertoja ja kaiken näköisiä suunnitelmia esitettiin.
Ja sun katsees kääntyvi sisäänpäin, samuistoihin uinahdat ulapalla. Kai lasna jo kuulin, min matkalla näin, ei uut ole mitään auringon alla. Ja paperikirjoista nuoruutes sä lukuja tuttuja muistossa kertaat, sä vaiheita omien retkies, sukupolvien sankariretkiin vertaat.
Yhtenä päivänä yliopiston keskuksesta soitettiin minulle ja sanottiin, että keskuksen on tullut tieto, että kirjastoon on asetettu pommi. No. Me soitettiin rikospoliisille, rikospoliisista tuli kaksi miestä katsomaan tilannetta, ne kulki ympäri. Mä kysyin, että minkälaisen pakettiin pommi mahtuu, ne sanoi, että kenkälaatikkoon.
Musta on ilahduttavaa muuten, että tämä talo on kuitenkin suurin piirtein säilyttänyt sen vanhan eleganssinsa, mikä tässä valmistuessaan oli. Ja että ne muutokset, mitä täällä on tehty, niin on kauniisti tehty ja että tämä on todella kaunis kirjasto ja tyylikäs kirjasto vielä.
No kyllä tietenkin sen uuden kirjastorakennuksen saaminen on sillä tavalla se koko kohta, että olihan sillä suuri merkitys. Mä muistan silloin, kun olin lähdössä pois Jyväskylästä, niin silloin Yhdyskunnan edustajat tulivat mun luokseni ja toivat mulle Yhdyskunnan viirin, joka mulla kyllä vieläkin kirjahyllyn päällä tallessa. Ja sanoivat, että uusi rakennus on merkittävällä tavalla parantanut opiskeluedellytyksiä. Se on varmasti ihan totta, koska siinä Aallon kirjastossa oli jotain 60 lukupaikkaa ja uudessa rakennuksessa on lähes 400. Että se, totta kai sillä oli merkitystä, mutta se oli nyt ihan positiivista, että ne sanoivat sen. Silloin mä olin käynyt Englannissakin. Ja sitä paitsi nähnyt vähän muualla, siis mä olin nähnyt näitä sekä uusia että vanhoja kirjastoja jonkin verran, niin mä kävin kerran tuolla Reininlaaksossa Saksassa, missä oli näitä rakennettu uusia kirjastoja. Ja kyllä mulle tuli se käsitys, että täytyy olla tämmöinen eräänlainen sekoitus varastotiloja ja lukutiloja, että lukutiloissa täytyy olla myös kirjallisuutta aika paljon. Ja vaikka Vapaakappelikirjastossa tietenkin täytyy olla varastotkin, mutta sillä tavalla.
Ja positiivista on se, että tämä on kyllä vielä jollakin tavalla semmoinen juhlava tuon suuren aukonsa takia. Ja tänne tulee iloisella mielellä. Tämä on tehtiin iloiseksi kirjastoksi, se on sinä tää vielä ollut.
Sen sijaan se henkilö, joka oli hyödyllinen, josta oli paljon apua, niin oli tämä Totti Laakso, joka suunnitteli sisustuksen hänen kanssaan. Hän oli työpaikat. Ja hän pysähtyi kaikkien kohdalla ja kysyi, mitä tässä tehdään. Että hän halusi saada jonkun kuvan tästä. Että hänen ansiotaan musta paljon niistä nykyisistä lukutiloissa.
Tämä väljyys, mikä tässä oli silloin heti alkuun ja on edelleen säilynyt, se on sen merkittävä ominaisuus.
Mä melkein niin kuin pakosta tuppauduin mukaan. Rakentamisen neuvottelukunta ei olisikaan ihan mielellään halunnut, että minä olisin niissä kokouksissa, mutta ne rakennushallituksen arkkitehdit taas kutsuivat minut ja sillä lailla. Ja se oli minusta hyvin hyödyllistä, koska siinä näki kaikki ne vaiheet.
Siis se suuri muutos, että lainattavien kirjojen joukkoon tuli myöskin suomalaisia kirjoja, sehän tapahtui tässä talossa. Että kaikkea ei tarvinnut hakea Rennikasta.
Minusta tämä talo on osoittanut joustavuutensa sen suhteen, että uusi tekniikka on aika hyvin tänne istunut siitä huolimatta, että sitä on tullut paljon ja siitä se ei niin kuin tyrmää tulia heti.
Tämä avaruus tässä varsinkin tässä hallissa, niin se on semmoinen merkittävä juttu. Minä olin Stavangerin piispaa kuljettamassa täällä kierroksella, niin hän pysähtyi tuolla yläkerrassa. Sanoi, että tämä on elämänläheinen kirjasto, että täällä kuuluu elämän ääni.
Niin, mä muistan, että sitten oli nimittäin näiden rakennushallituksen arkkitehtien lisäksi, niin oli sitten se rakennuspäällikkö, joka oli yksi nuori diplomi-insinööri. Kuulemma hänen ensimmäinen suuri työ, jota hän valvoi. Ja hänellä oli taas toisenlaiset käsitykset. Ja se on kyllä jännä, että ei ne sitten ole sidoksissa. En minä tajunnut silloin, että hän ei katsonut olevansa sidoksissa niihin alustaviin suunnitelmiin, vaan hän sanoi aina, että varastot on varastoja ja lukusalit on lukusaleja. Mutta juuri kun se idea ei siinä ollut. Ja se ilmeni sitten myöhemmin, kun Oilin aikana yritettiin lisätä lukusalien kirjahyllyjä, niin sitten ilmeni, että lukusalien mitoitus, lattioiden mitoitus ei olisi kestänyt sitä. Mun veljeni, joka on myöskin arkkitehti, mä jossakin vaiheessa sitten puhuin hänen kanssaan, hän sanoi, että se olisi ollut niin pienestä kiinni, että ne olisi tehty kaikki samanlaisiksi.
Hän otti kaikki niin perusteellisesti ja kaikki ne budjetin laatimiset ja sellaiset niin erittäin tarkasti. Ja ja tuota, noin muuten henkilönä niin haluan sanoa, että hän oli niin kuin omistautunut täysin kirjastoasialle ja yhä vielä. Että minä en siitä kirjastohallinnosta ja kirjastofilosofiasta ja muusta tämmöisestä strategioista, niin en minä niistä tullut paljon tietämään muuta kuin se, että mitä sitten käytännön työssä heijastui niistä annetuista määräyksistä.
Ja on kuin olisivat kertoneet ne paperikirjat jo ammoin sulle, sun omien kaihojes taipaleet, ne, joiden päähän et ikinä tulle. Ja kirjoja, niitä sä tulkitset. Uus Robinson sinä sentään olet, kuten etsiä sielut ne entiset, joko meriä menet tai maita polet.
Voitko sanoa, vaikka sanoitkin, että se oli ikään kuin tasaista virtaa, niin mikä tässä pitkässä kirjastourassasi, minkä koit ikään kuin mukavimmaksi puoleksi siinä työssä? Minkälaiset asiat? Tehtävät. No,
mukavimpia tehtäviä tietysti oli tämä, että sai siis tutustua Suomen kirjallisuuteen ihan siis kaikkeen. Ja ennen kaikkea siinä oli sitten tämä pienoiskirjallisuuden lajittelu. Siis kun mehän saatiin sitten valtava määrä, ja saadaan kai edelleenkin, kaikkea semmoista pientä ohjelmia. Tilaisuuksia, ohjelmia, eri tehtaiden mainoksia, mainoskuvia ja kaikkea muuta. Niin minusta tämä oli erittäin mielenkiintoista, tämmöisen lähetyslaatikon purkaminen ja lajitteleminen, sitten karkeasti lajittelen vähän pienempiä. Siinä sai hyvän kuvan nykyelämästä Suomessa, mitä kaikkea Suomessa tapahtuu ja mihinkä ihmiset on kiinnostuneita. Siis tämmöisen kautta sai siis kosketuksen, en voi sanoa, koko suomalaiseen yhteiskuntaan sillä hetkellä.
Mun mielestäni mulle oli paras neuvonta se, että tuli semmoinen tanskalainen eläinlääkäri, joka oli nuorena 19-vuotiaana sota-aikana ollut harjoittelemassa tuolla Koskenpään hevossairaalassa, ja hän halusi löytää sen sairaalan. Oli käynyt siellä suurin piirtein siellä main, mutta ei ollut löytänyt. Ja mä silloin illalla tässä yritin soittaa erinäisiin paikkoihin, Jokipille ja maakunta-arkistoon ja Petäjäveden kirjastoon, mutta missään ei ollut ketään silloin. Ja sanoin, että voisiko hän tulla seuraavana päivänä vielä, että mä yritän löytää. Sitten hän tuli. Sitten mä soitin uudestaan näihin samoihin paikkoihin, ja Petäveden kirjastossa mä kysyin, että onko siellä tietoa, niin siellä ei ollut. Mutta sitten tämä kirjastonhoitaja tiesi, että sikäläinen nimismies on nimenomaan kauhean kiinnostunut ja tutkinut sota-asioita. Ja sitten mä sain hänet kiinni, ja sitten oli toiveena, että olisi vielä joku, joka osaa tanskaa. Ja tämä nimismies tiesi sieltä opettajan, joka oli ollut sotalapsena Tanskassa ja oli siellä vielä. Ja minä puhelimitse saatoin nämä yhteen. Eli nimismies ja tämä tanskaa osaava opettaja menivät sinne Koskenpäälle ja löysivät jotain jäänteitä siitä hevossairaalasta. Minä tunsin niin kuin suurta tyytyväisyyttä, että... Ja mulla oli nimenomaan se, niin kuin hyvin usein muutenkin tässä asiakaspalvelussa, että mä halusin niin kuin löytää sen ratkaisun siis loppuun asti. Ja tässä eläinlääkäritapauksessa, että kirjasto ei niin kuin jäisi semmoiseksi moitittavaksi asiaksi, että vaikka se tuntui niin vaikealta sen tiedon löytäminen ja näiden yhteen saattaminen, että mä kuitenkin yritin niin pitkälle kuin suinkin.
Mutta siis toisaalta siis juuri tämä sisältö, tämä kokoelmien kartuttaminen on yksi puoli. Ja kyllä minusta tietopalvelukin on, kyllä mä senkin taas ymmärrän. Jyväskylässähän tehtiin aika aikaisessa vaiheessa semmoisen pohjoismaisen apurahan turvin. Ruvettiin tekemään näitä tiedonhakuja silloin tuolta Ruotsissa olevista tietokannoista, joka sitä ei ollut kovinkaan monessa paikassa silloin vielä.
Kirjastot ovat kehittyneet tämmöiseksi yhteiseksi toimintaverkoksi. Eivät ainoastaan tieteelliset kirjastot omaksi verkokseen ja yleiset omaksi, vaan ne toimivat myöskin ristiin. Ja se visio tai se unelma voi sanoa, niin se oli mulla kyllä jo silloin 60-luvulla. Ja se näyttää kyllä toteutuneen. Paitsi että kirjasto oli saanut uudet tilat, niin myöskin määrärahat olivat huomattavasti kasvaneet. Ainut, mikä silloin alkoi olla ongelmana, ehkä kasvavassa määrin, oli henkilökuntapula, joka taas johtui siitä, että kirjaston käyttö kasvoi rajattomasti, kun se oli muuttanut tähän uuteen taloon. Ja henkilökuntaresursseja ei silloin ollut saatavissa. Ministeriö satsasi siihen aikaan näihin uusiin 60-luvulla perustettuihin yliopistoihin.
Meillä oli se ilo, että me työskentelimme tämmöisenä nousukautena, jolloin yliopistoja kehitettiin. Ja vaikka rahaa ei tietenkään koskaan saatu tarpeeksi, niin kuitenkin se oli tämmöistä nousukautta.
Joo, vaikka meille koko ajan kerrottiin, että nousukausi on tulossa ja menossa, niin yliopiston saakkaan se ei jotenkin ehtinyt, eikä tänä päivänäkään ehtinyt.
Sinä rehtori Takala, joka oli kirjaston johtokunnan puheenjohtajana. Hänen kautensa hän sattui myöskin tuon taloudellisen nousun aikaan. Ja mä oon kertonut näistä tulosneuvotteluista, jotka sitten ovat olleet hyvin tiukat ja niukat, mitä hänen aikanaan käytiin. Hänen aikanaan hän kutsui rehtorin virastoon työhuoneeseensa. Ja sitten neuvottelimme, paljonkohan me nyt kohtuullisesti voisimme käyttää varoja kirjallisuuden hankintoihin ja muihin tarpeisiin, ettei turhaan jäisi ylimääräistä siirtomäärärahaa.
Eli kyllä mä koin, että se 6 vuotta, mikä oli Jyväskylässä, oli aika kovaa tällaista budjettitaistelua. Ja eikä varmaan vähiten Aino Sallisen ansiosta, että hän ja ylin johto halusi, että mitään ei saa ilmaiseksi. Kaikki pitää perustaa, kaikista pitää taistella. Ja toisaalta se oli aika hyvä asia, että kirjasto löysi sen roolinsa aika hyvin. Me ei kelluttu, me ei ajelehdittu, vaan meidän täytyy itsekin perustella ja tehdä preferenssejä, mitä ajetaan takaa.
Kyllä minusta joskus tuntuu, että Suomessa on opittu tekemään paljon vähemmällä työvoimalla melkein samat asiat kuin muualla, koska kyllähän esimerkiksi pohjoismaiset yliopistokirjastot, niillä on erittäin paljon suuremmat henkilöstöresurssit kuin Suomessa on koskaan ollut. Ja kun ajattelin juuri esimerkiksi Jyväskylänkin tilannetta, niin kyllä minusta loppujen lopuksi siellä kuitenkin pärjättiin suhteellisen hyvin. Saatiinhan sitten enemmän työvoimaa, mutta ei ikinä sellaisia määriä kuin on jossakin pohjoismaisissa suurissa kirjastoissa.
Annettavaa meillä varmasti on. Hyvin, hyvin monet asiat ovat semmoisia, jotka on voitu todeta, että mehän olemme jo tehneet tämän, tai olemme tehneet tätä jopa jo pidemmän aikaa. Eli voimme sillä tavalla tehdä tunnetuksi vaikka se suomalaista kirjastotyötä, vaikka sitä asiaa tietenkin täytyy hyvin varovasti tuoda esille, ettei tule, että mehän osaamme kaiken asennetta. Saamista on se, että siellä tavallaan niin kuin voi haistella, mitä on ilmassa ja mihin päin ollaan maailmalla menossa. Ja arvioida myöskin, miten me tätä aika raskassoutuista yliopistokirjastoa luotsaisimme.
Jyväskylän yliopistokirjastohan on tietenkin Olli Kokkosen ja Ilma ja Tantakanin ansiosta hyvinkin niin kuin ammattitaitoisesti hoidettu. Ja nämä kaksi daamia, jos mä tunnen huumorita, niin voi sanoa, että nämä kaksi daamia voivat Paasikiven Kekkosen perinteen, jota oli vaikea varmaan niin kuin mukaan täysin tuhota sieltä. Eli tuota, no, niin siinä oli aika valtakunnallisesti aika arvostettu paikka. Tiedettiin jo, että nämä kaksi arvokasta henkilöä niin kuin sieltä käsin palvovat valtakunnan asioita. Ja molemmat olivat kansainvälisiä ihmisiä, niin kuin tiedetään kirjastoalalla.
En minä oikeastaan ole koskaan tuntenut, että mä olisin kutsumusammatissa. Kyllä se on enemmän käytännön asioista ollut kiinni.
Voisi sanoa, että se on ollut uteliaisuutta ja sitä, että se työ on hyvin monipuolista ja sitten niin kuin myöskin antavaa.
Tuskin missään muussa ammatissa niin selvästi huomaa melkein joka päivä, kuinka vähän todella tietää. Aina tulee jotain uutta.
No, minullahan on se tuhanteen kertaan toistettu tausta, että oli se vaara, että musta olisi pitänyt tulla kansakouluopettaja.
Sehän on toinen kutsumusammatti.
Niin. Kutsumus on varmaan jotain sellaista, jonka ihminen sitten itse tekee. Hän tekee alastaan omansa. Että täällä sitä nyt sitten ollaan sanoisin, että on äärimmäisen epätodennäköistä, että minusta enää mitään muuta tulee kuin kirjastonhoitaja. Ja kyllä siinä on, mitä toi Oili sanoi, että siinä on varmaan sitä samaa kuin esimerkiksi jossakin tutkijan uralla, eli on sellainen jonkinnäköinen halu ja vähän pakkokin tietää. Niin se on se, mikä tällä alalla sitten pitää.
Oikeastaan tämä 30 päivän metafora tästä meidän historiasta, että tähän 11 sekuntiin sähköiseen aikaan tiivistyy se, että meillä on koko niin kuin tämän maailman tietämys hyvin helposti saatavissa. Että joku kreikkalainen perinen runous, antiikin runous, voidaan panna yhdellä rompulla, että Perseus tietokantaa. Ja se kuvaa jo sitä, että meillä on valtava määrä niin kuin pääsyä aineistoja. Jeremy Rifkin hän kuvaa tätä aikaa Age of Access. Se kuvaa mua henkilönä aika hyvin, että mä en ole halunnut omistaa ikinä mitään. Mä oon aina halunnut pääsyä mielenkiintoisiin asioihin.
Hyvä ammatti täällä on ollut ja hyvin monipuolinen. Ja sitten myös kansainvälinen, mitä mä olen arvostanut. Ja sitten mulla on tosiaan semmoinen tunne, mitä mä oon joskus ajatellut juuri joidenkin aivan toisilla aloilla toimimien kanssa, että mulla oli kuitenkin semmoinen tunne, että minusta oli hyötyä sekä Jyväskylässä että täällä.
Summaisin vielä, että muutos ja muutoksen hallinta on musta se aivan olennainen, jos se säteilee kaikki oppimiskyky, oman minuuden arviointia ja sen.
Minä aina mielelläni tein töitä, jossa oli vähän suurempia kokonaisuuksia. Mä en ole ikinä ollut harrastanut semmoista. Siis kyllä tietenkin siinäkin piti olla pikkutarkka, mutta sillä tavalla, että niissä oli vähän enemmän aineista, eikä vaan yksi kirja.
No, yleinen suunnittelu. Siitä se on ollut, se oli mielenkiintoisinta johtajakaudellani. Ja siinä kiinnostaa se erilaisten vaihtoehtojen pohtiminen ja myöskin se, että miten ne vaihtoehdot, olemassa olevat resurssit ja erityisesti henkilökunta ja henkilöstön henkiset resurssit voidaan niin kuin toteuttaa. Ja sitähän mä tulin tänne niin sanottuun kakkosvirkaan ja olin työssä Eeva ja Tammikanin kanssa noin 2,5 vuotta, lähes 3 vuotta. Ja silloin mä sain heti ensimmäiseksi tehtäväksi suunnitella tätä ATK:hon siirtymistä ja konkreettisesti sitä, miten Helsingin ja Turun yliopistojen kirjastojen kanssa aloittaisimme kansallisbibliografian luetteloinnin yhteiseen tietokantaan.
Kyllä se on hybridiammatti ihan selvästi, että hyvin, hyvin nopeasti totesin, että mä tässä työssä pääsen ja joudun käyttämään kaikkia avuja, joita mä olen ikinä oppinut. Kirjoittamaan, lukemaan, kirjoittamaan, puhumaan, vetämään tiimejä, ryhmätöitä, johtoryhmää, neuvottelemaan ja kouluttamaan ja opiskelemaan itseäni.
Joka paperikirja se käsitti vain sivun, lauseen tai tavun kirjasta siitä, mihin mahtuu kohtalot maailmain. mitä käsittämään elo yks ei riitä. Miss sun oma kohtalos oleva on sivu, lause tai tavu, mittasi mukaan, mikä auki on aina al auringon, mitä miljoonat lukee, vaik ei läpi kukaan.
2 tai 3 toisilleen vastakkaista asiaa. Ensimmäinen on tietenkin vuosi 1988, jolloin vietettiin suomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlia. Kirja keskellä Suomea nousi näkyviin myöskin paitsi Suomessa, myöskin kansainvälisesti. Kuljetin Missa Leaboensen salkussa koneella New Yorkiin nähtäväksi. Kolumbian yliopistoon näyttelyn avasi silloinen pääministeri Kalevi Sorsa. Se on yksi tämmöinen kohokohta. Ja toinen on tietenkin, tai toiset ovat tietenkin näitä tietotekniikkapuolen asioita. Taisi olla vuonna 1991, jolloin kirjaston kokonaisjärjestelmä VTLS otettiin käyttöön. Ja sitten kesä 1993 tai 1994, mä en ole aivan varma, jolloin avasimme internetin, pääsyn internettiin yleisölle, opiskelijoille, jokaiselle, joka kirjastoon tuli. Ja eräänä makeana asiana tässä oli, mehän myöskin esittelemme kirjaston www-sivuja silloin vähän yliopistoyhteisön ulkopuolelle, oli se, että Keski-Suomen Telen johdolle voimme esitellä, miten www ja internet maailmalla toimivat.
Koko sen yliopiston transformaatio, siis yliopistokirjaston, me todella otettiin tärkeitä yliopistollisia tehtäviä, eli julkaiseminen me ratkaistiin. Kansallisesti ja kansainvälisesti meidät otettiin tosissaan, eli Renandus-hanke, tämä virtuaalikirjasto, ja täällä kansallisen kirjaston päässä OPS me otettiin. Ehkä tämä tietynlainen niin kuin se status, että me tunsimme nahkoissa, me teemme oikeaa työtä, olemme oikealla jäljellä. Että se.
Tässä niin kuin tavallaan tuodaan mieleen se, että kirjasto palvelee myöskin muilla tavoin kuin tietotekniikan avulla. Haluttiin nostaa semmoinen käyttäjä, jolla on perinteiset käyttäjäominaisuudet, joka haluaa todellista kirjaston palvelua, henkilökohtaista palvelua, siitä huolimatta ja sen rinnalla, että kirjasto siirtyy aika lailla moderniin ATK-aikaan. Toinen asiakas, jonka kirjasto on tavallaan kasvattanut opiskelijasta professoriksi ja jopa erään yliopiston vararehtoriksi, on professori Helena Hurme, joka nykyisin on Vaasan Obo-akademiin Vaasan korkeakoulun professori ja ollut myöskin Obo-akademiin vararehtori, ja jonka ideana oli Vaasan yliopistokirjastojen yhteisen kirjastotalon rakentaminen.
Mua bibliofilia lämmitti tämän suomalaisen hiihtotaito-nimisen niin kuin hiihdon oppikirjan ensimmäinen Suomessa laatuaan sodan aikana siis ilmestynyt, niin sen täysin tuntemattoman kopion löytäminen. Kyseinen hiihtotaitoteos on kansallisbibliografiassa toisena painoksena. Ja tämä ensimmäinen painos tiedettiin tuhoutuneen niin, että kirjoittaja oli saanut kustantajalta tekijän kappaleen, joka hän on reppuun. Hän oli lähtenyt ulos Korsusta, jolloin pommi tuli tähän Korsuun, tai granaatti, ja poltti sen, ja hän pelasti reppuunsa ja tämän hiihtotaitoteoksen sieltä. Ja kyseinen kirjapaino oli pommitettu Tuusan nuusmat kaikki näiden hiihtotaitoteoksineen. Ja tämä kappale, jota kansallisbibliografia siis ei tuntenut, säilyi täällä perheessä, ja sitten luovuttivat sen Jyväskylään, joka on liikunnan keskuskirjastossa.
Ja sä näet, Joka kerta kun toukokuu sukupolven uuden ylitse soittaa, se silloin matkaan tempautuu, sukupolvi se kevään, sen täytyy voittaa oma paikkansa lehdillä kirjan sen, joka auki on maailman ulapalla. Mitä opettikin sana viisauden, ei uut ole mitään auringon alla.
Mietin, että se henkilö, josta mulla oli eniten tukea ihan käytännön asioissa alussa, oli Kerttu Ervi, joka oli semmoinen osapäiväinen ja ainakin siinä vaiheessa, alkuvaiheessa osapäiväinen toimistotyöntekijä, silloin ainoa, joka hoiti koko kirjanpidon yksin, ja sitten toimi myös mun sihteerinäni. Ja hän aika paljon asioita niin kuin, tavallaan juuri silloin muuttovaiheessa, siinä vaiheessa. Ja sitten myöskin silloin, kun jouduin sitä aika yllättäen helmikuussa 62 niin johtajan tehtäviin, niin hän niin kuin, aika paljon asioita opettaa.
Hyvän aika. Tämä oli eräs joulujuhla, jossa meillä oli ilkamat. Ja me olimme pukeutuneet ilkaman tapaan ja huluttelimme. Tämä oli yksi niitä, ne joulujuhlat olivat yksi niitä huippuhetkiä, jolloin voimme tosiaan leikkiä ja olla, pitää hauskaa tovereiden kesken.
Oliko meillä tosiaan näin paljon silloin osastolla ihmisiä? Kyllä niitä on ollut 2-4 kuukautta. Hyvin tuota semmoista aikaansaapa joukkoa. Ja juuri se, että tuli toimeen keskenään.
Oli kiva seistä siinä ja katsoa, kun mä siinä kaiteella, kun mä näin ihmisten liikkuvan siinä, siis sillä lailla.
Mutta yksi salainen mieluinen paikka kirjastossa on aina nämä Fennikan kokoelmat, joista niinku tulvii se, että mitä kirjallisuutta Suomessa ilmestyy ja mitkä määrät ja koko se moninaisuus. Tiedon moninaisuus, ihan suomalaisen tiedon moninaisuus, joka tässä talossa on. Mä nautin kyllä siellä Fennikan kokoelmien hyllyjä silmiköissä. Sehän oli sun työpaikkasi taas se.
Kyllä, siinä siis voi sanoa, että tunsi historian havinan ympärillä.
Kyllä mulle tuli semmoinen tunne, varsinkin sen jälkeen, kun oli tehty se yksi selvitys, josta ilmeni, että opiskelijat oli siellä pitkiä aikaa, että kyllä se joillekin ilmeisesti on ihan koti.
Tämähän on nyt tietysti aikojen kuluessa muuttunut, että ei se ole ollut tämmöinen itsepalvelulaitos, niin kuin nyt pyrkii olemaan.
Siis jos mä ajattelen sitä käyttäjänä, niin se on semmoinen mahdollisuuksien talo, jossa on loputtomat resurssit kaikenlaiseen tietoon, opiskeluun, itsensä avartamiseen. Jos mä ajattelen sitä työpaikkana, musta se on mukava työpaikka. Se on ihmisten kanssa työskentelyä, se on työskentelyä käyttäjien kanssa ja kirjastotyöhän on myöskin tiimityötä. Eli se on sillä tavalla miellyttävää työtä, että siinä tuntee tekevänsä yhdessä työtä.
Sinä aikana tuli uusi digitaalisen kirjaston arkkitehtuuri, joka piti integroida, jotta me puhutaan tämmöistä hybridistä integroidun kirjaston arkkitehtuurista. Ja tämä oli valtava aivoprosessi ja on edelleenkin koko meidän ammattikunnan. Miten nämä näkyvät katutasolla? Onko se näkyvyys, että näitä putkia tuolla enemmän? Mitä näiden putkien sisällä on. Kaiken tämän järjestelmän sekä netissä että käyttöliittymän tasolla kansallisesti. Vieläkin, siis nyt tänä syksynä puhutaan tästä Finelli-portaalista. Tämä on ihan sitä samaa digitaalisen kirjaston arkkitehtuurin rakentamista. Tämä työ on keskeinen, tulee jatkumaan.
Että kirjaston pitäisi välittää suvaitsevuutta ja tasapuolisuutta kaikkien erilaisten mielipidetten kesken. Ja semmoisen viestin mä haluan, siis että mun mielestäni, että kirjasto ei voi niin kuin ottaa selvästi kantaa. Kirjastossa ei ainakaan saa olla tiukkapipoinen.
Mikä olisi se kirjaston viesti, jota jota haluaisit, että sinun kirjastosi kuljettaisi eteenpäin?
Minä en sano tätä kulunutta slogania. Kirjasto on yhteiskunnan muisti.
Älä sano sitä, vaan sanot.
Sanon sitä, että kirjasto on aina täällä.
On erittäin hyvä kysymys juuri tässä talossa, jossa olemme, koska niin kuin mä sanoin, me pohditaan, miten me sanoin, tämä 1500 vuotta on paperi säilymään vielä seuraavat 1500 vuotta. Meidän vastuut on aika huikeat. Et kyllä mä luulen, että tämä Paulo Virilio, joka sanoi, että emme tietoyhteiskunnassa elä niin kuin muistamisen, vaan kiihtyvän unohtamisen aikaa, niin meidän täytyy varautua kirjastona tähän. Eli meidän täytyy olla nyt se muistiorganisaatio.
Mut keskellä aukeinta ulappaa, kun uupuvat jälleen kulkijat uudet, ne paperikirjat ne todistaa. Joka taholle riittää rajattomuudet, sama etsintä, elämät miljoonat jo ammoin vei, saman palkan antoi. Eri laivat, eri aikoja kantoivat, samat aallot, kaikkia laivoja kantoi. Ja ne pienet kirjat, ne haastelee, ja se puhuu painettu ihmissana. Yömerten yllä jo hiljenee, kupu taivaan kaartuvi tummempana. Mut on kuin vuosisadat haasteleis sun kanssas kaihoista yhteisistä, kuin maailman kirjaan sun matkasi veis joku ulapan hengettäristä.
Seuraatko muuten vielä, mitä tässä talossa tapahtuu?
Kyllä, minä seuraan, mutta ei mitenkään noin päivittäin takana hyvinkin aktiivisesti, mutta aina silloin tällöin tulee mieleen, että käympäs kysymässä, mitä sinne kuuluu.